Bună dimineața, astăzi e miercuri, 1 octombrie, începe o nouă lună. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va rămâne neschimbată, va fi soare, iar la amiază chiar destul de cald. În această dimineață la Chișinău sunt 8 grade, la prânz vor fi până la 22, iar spre seară și la noapte minimele vor oscila între 11 și 6 grade Celsius. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre salariul mediu pe economie pe care guvernul promite să-l ridice până la 300 de dolari la finele anului. Ce categorii de angajați vor primi acest salariu și e suficient sau nu pentru un trai decent? Îl vom întreba după știri pe ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc. Bătrâneța ca o tinerețe este titlul rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. William Totocas despre apariția unei cărți intitulată Mormintele Tac, relatări de la cea mai sângeroasă frontieră a Europei, detalii în jurnalul său de corespondent. Veți mai putea auzi ce scriu ziarele, le-a citit colegul meu Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. Eu, Ana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! La Chișinău, fostul șef al misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, avertizează că Occidentul nu va accepta reglementarea conflictului transnistrean în afara formatului de negocieri 5+2. Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a situației din Georgia își începe astăzi acțiunile, dar Rusia nu permite accesul în zona tampon, în jurul republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Senatul american a planificat pentru astăzi votul pentru pachetul de măsuri propus de administrația Bush. Acestea ar fi titlurile principale de la această oră. Și acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întâlnit ieri cu noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry. Un comunicat al președinției spune că cei doi au făcut un apel la reluarea negocierilor pe tema Transnistriei în formatul 5+2. Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul american William Hill, a spus că Occidentul nu va admite ca deciziile de reglementare transnistreană să fie luate fără participarea sa. Într-un discurs la Universitatea din Tiraspol cu sediu la Chișinău, Hill a criticat luni posibilele înțelegeri pe la spatele Occidentului. Săptămâna trecută, ambasadorul Moldovei la Washington, Nicolae Chirtoacă, William Hill și expertul Vlad Lupan au participat la o audiere pe tema transnistreană la Washington, la Comisia Helsinki a Statelor Unite. Senatul american a planificat să voteze astăzi în legătură cu pachetul de măsuri propus de administrația Bush pentru redresarea finanțelor americane. Pachetul propune injectarea a 700 de miliarde de dolari în economia americană pentru a elibera bănci de credite neperformante, care blochează sistemul financiar și riscă să arunce economia americană și implicit cea mondială în recesiune. Camera reprezentanților a votat împotriva acestei măsuri luni. Președintele american George Bush a făcut un nou apel către legiuitor să voteze pachetul de măsuri, avertizând că o lipsă acțiunii din partea Congresului s-ar putea transforma într-o catastrofă pentru americanii de rând. Uniunea Europeană începe astăzi desfășurarea misiunii celor 300 de monitori civili în Georgia, ca urmare a acordului de încetare a focului negociat de președintele Franței Nicolas Sarkozy. Potrivit înțelegerii, trupele rusești ar trebui să se retragă în următoarele 10 zile din teritoriile din jurul republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Ieri Rusia a anunțat însă că echipei de monitorizare nu îi se va permite accesul în zona tampon din jurul celor două regiuni separatiste pentru că nu ar fi fost finalizată înțelegerea tehnică cu Uniunea Europeană. Ieri în Abhazia a fost sărbătorită independența regiunii cu o paradă militară de proporții la care au participat peste 1000 de militari. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a trimis un mesaj de felicitare și a promis în continuare sprijin maxim, atât pe plan economic cât și pe plan al securității. Consiliul Europei a cerut ieri organizarea unor misiuni speciale de monitorizare pentru Georgia și Rusia ca urmare a conflictului dintre ele din luna august. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat adunării parlamentare a organizației că la nivelul organizației nu există un consens în a pedepsi pe vreuna din aceste două țări, membre ale organizației. 24 de membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei au semnat însă o moțiune prin care cer reanalizarea drepturilor delegației ruse, propunându-se chiar suspendarea dreptului de vot pentru cei 18 reprezentanți ai Moscovei. Votul asupra acestei moțiuni este așteptat astăzi. Și poliția britanică a anunțat declanșarea unei investigații de către Serviciul de Informații Externe al Marii Britanii, MI6, asupra modului în care un aparat fotodigital, având în memorie date importante despre rețeaua Al-Qaeda, a ajuns să fie vândut la o licitație pe internet cu 19 lire sterline. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere. Le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La începutul acestei săptămâni, premierul Zinaida Greceanu i-a anunțat în conferința de presă de bilanț privind activitatea de 6 luni a guvernului că până la sfârșitul anului salariul mediu pe economie va ajunge în Moldova la 300 de dolari. În discursul său în fața presei, doamna premier s-a arătat optimistă atât cât privește dezvoltarea economică a Moldovei, cât și referitor la capacitatea financiară de a susține majorarea promisă a salariilor bugetarilor. Doamna Greceanu i-a adus drept argumente datele Biroului Național de Stat, statistică care arată că în luna august salariul mediu pe economie era de 2600 de lei. Prin urmare, a declarat ea, iar reieșind din analiza ritmului de creștere a acestuia, realizarea obiectivului este posibilă. Unii experți pun însă la îndoială șansele de reușită ale guvernului, menționând în același timp că majorarea e nesemnificativă, ținând cont de ritmul de creștere al prețurilor. Iată ce a declarat anterior Europei Libere analistul economic Veceslav Ionita.
Guvernul nu are de unde majora salariile. Mulți nu știu, dar la începutul anului guvernul a adoptat o hotărâre prin care a majorat salariile la profesori cu 10%. Ea nu s-a executat. Acum, în luna septembrie, guvernul a forțat praioanele. Majorează salariul la profesori fără să dea bani. Guvernul acum adoptă următoarea hotărâre fără ca să existe bani în buget. Pur și simplu, guvernul crede că o mai reuși încă o dată să forțeze primăriile să majoreze salariul. Pe om nu îl interesează cât hârtiuță are în buzunar, pe om îl interesează așa numită putere de cumpărare. Dolarul s-a depreciat mai mult de 3 ori față de anul 2000. Altfel spus, 300 de dolari în prezent în Moldova este mai puțin decât 100 de dolari în 2000. La noi se calculează numai așa numitul IPC sau indicele prețului de consum, care este numit și inflație, care nu reflectă absolut deloc ce se întâmplă în țară. Trebuie să fie așa indicator cum ar fi costul vieții. Costul vieții pentru pătrile sărace în trecut a crescut cu 34%, iar anul acesta costul vieții va crește pentru pătrile sărace undeva cu 40%. Ceea ce înseamnă că populația noastră, din păcate, începe a deveni mai săracă decât a fost.
A fost analistul economic Veceslav Ionita. Dacă vă amintiți, un salariu mediu de 300 de dolari a fost promis de partidul de guvernământ al comuniștilor în campania electorală din 2005, atunci când el nu depășea încă 100 de dolari. Invitatul emisiunii noastre este ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc. Domnule Sainciuc, bună dimineața!
Bună dimineața, dragi ascultători!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Sainciuc, cum s-a calculat această medie de 300 de dolari și de unde bani în buget pentru noi majorări?
Mai întâi de toate, aș vrea să menționez că afirmațiile domnului Ionit absolut sunt nefondate, deoarece acea majorare a salariilor, care a avut începând cu 1 ianuarie 2008, a fost asigurată financiar. În bugetul de stat au fost prevăzute, la adoptarea legii, peste 400 de milioane de lei, inclusiv din aceste 400 de milioane de lei, 288 erau alocate învățământului. Deci și salariile au fost majorate, pentru fiecare din aceste categorii au fost achitate și, în principiu, restanțe la salariu în sectorul bugetar, nu avem deja de la începutul anului 2000.
Dar domnul Ionită nu spunea despre restanțe.
Dumneavoastră a menționat că s-a luat decizia de a majora salariile fără a aloca surse financiare. Am menționat că lucrul acesta este absolut incorrect.
Dar
trebuie să știe situația.
Dar cum rămâne cu noua majorare? Vă întreb deci, asta pentru că acum o săptămână sau două, vicepremierul Victor Stepaniuc declara că bani în buget pentru majorări nu există.
Deci, cei ce ține de majorarea salariilor, decizia care a fost luată recent prin hotărârea de guvern de a stabili salariile pe limita maximă a grilelor rețelei tarifare unice, pentru categoriile 1-15, costul lunar al acestor majorări este de circa 24,5 milioane lei, Deci până la finele anului nou să ne trebuiască 49 de milioane de lei. Mijloacele acestea vor fi alocate la rectificarea bugetului care va avea loc în curând. Pentru a asigura plata salariilor majorate începând cu 1 octombrie, vor fi utilizate sursele financiare din lunile decembrie-noiembrie până la rectificarea bugetului. Deci salariile, iarăși, vor pentru aceste 118.000 de angajați cu retribuție mică din sectorul bugetar, vor fi achitate la timp și reieșind din majorările care au fost operate.
Domnule Sainciuc, totuși, cum s-a calculat această medie de 300 de dolari?
Nu, deci...
Pentru majorarea salariilor.
Nu. Lucrul acesta nu s-a făcut spontan, dar doresc să menționez că în anul 2002 a fost adoptată legea cu privire la salarizare, care organizează, care determină principiile organizatorice și juridice ale salarizării în sectorul real al economiei. Ulterior, în 2003, a fost adoptat noul cod al muncii. În acest cod s-a menționat că negocierea salariului minim pe țară și a salariului minim pe sectorul real al economiei se efectuează de către partenerii sociali și se legalizează în Convenția Națională care are putere de lege. Ulterior, în anul 2005, în decembrie, a fost adoptată legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, care a determinat etapele de implementare acestei legi de majorare a salariilor pentru toți cei peste 215.000 de angajați din sectorul bugetar. Doresc să menționez că primele trei etape de implementare acestei legi, 2006, am în vedere 2007-2008, s-au realizat și în acești trei ani de zile, pentru majorarea salariilor, au fost alocate peste 2,6 miliarde lei din costul total al legii de 4,6. Și în acest context doresc să mai menționez că salariile pentru lucrătorii din economie în luna august, cum ați și menționat dumneavoastră, constituie deja 2630 de lei. Este un ritm foarte important de creștere, fiindcă în ianuarie acest salariu era de 2266 de lei, în iunie 2751, iulie 2705, deci atunci când au fost efectuate și plățile concediale, dar dinamica ne arată că în luna decembrie noi o să avem în economie cel puțin 3200 de lei.
Domnule viceministru, efortul guvernului este de apreciat, dar nu în zădar am insistat asupra modului în care se calculează media pe economie de 300 de dolari promisă de această dată. Vă întrebam lucrul ăsta pentru că, deci din câte știm noi, la calculul salariului sunt puși într-o oală, de fapt, bugetarii și angajații din întreprinderile private, din sectorul real al economiei. De ce să facem felul ăsta? Pentru că este foarte clar că cei mai dezavantajați sunt tot bugetarii și punându-i pe toți într-o oală, într-un fel îi nedreptățiți pe cei care sunt angajați la stat, cum se zice.
De fapt, statistica determină un salariu mediu pe economie unde se includ și sectorul real și sectorul bugetar. Deci, evident, în programul de activitate a guvernului sunt doi indicatori. De a asigura către finele anului, deci cuantumul salariului mediu la echivalentul de 300 de dolari care va fi și realizat. Un al doilea obiectiv al guvernului a fost și este de a asigura o triplare a salariilor angajaților din sectorul bugetar. În sectorul bugetar, în anul 2004, salariul mediu era de 828 de lei. În luna iulie, salariul mediu al unui lucrător în sectorul bugetar este de 2120. Deci a fost asigurată o majorare de 2,56%.
Domnule Sainciuc, dar ce înseamnă în fond media de 300 de dolari? Care vor fi categoriile de angajați care vor beneficia de aceste majorări până la finele acestui an?
Dacă să vorbim despre sectorul real al economiei, deja peste 300 de dolari îl au lucrătorii din industrie, din transport, din construcții, din activitățile bancare, din comunicații, aprovizionare cu apă, canalizare, gaze.
Deci, dar acolo nu este efortul bugetului, nu este efortul
un moment, guvernului. Un moment. Cei ce ține de buget, am menționat că în sectorul bugetar, programul de activitate a guvernului specifică o triplare a salariilor. Nu atingerea lui către la cuantumul de 300 de dolari, dar o triplare a salariului.
Bugetarii, care sunt categoriile care
bugetarii
vor primi?
Sunt
300 de dolari.
Deci, încă o dată menționez. Pentru angajații din sectorul bugetar, conform programului de activitate a guvernului, a fost stipulat că salariile urmează să fie triplate. Deci majorate de 3 ore. Dar să menționați că cuantumul de 300 de dolari să fie asigurat în medie pe economia națională.
Deci 300 de dolari încă angajații din sectorul bugetar nu vor avea până la sfârșitul anului.
Deci nici nu poate să aibă lucrul acesta, fiindcă s-a menționat, a treia oară vorbesc deja, că salariul mediu va fi asigurat pe economia națională.
Noi ne cerem scuze că insistăm, dar vrem ca ascultătorii noștri să înțeleagă foarte clar ce se va întâmpla. Și de asta vrem să vă mai dăm o întrebare. Chiar credeți că 300 de dolari, să zicem, această medie pe economie, este suficientă unui cetățean pentru un trai decent? Asta având în vedere și ceea ce spunea domnul Ioniță mai devreme, că puterea de cumpărare a cetățeanului a scăzut drastic și ce poate el să-și cumpere astăzi din 300 de dolari e mai puțin decât ceea ce putea să-și asigure acum 7-8 ani din 100 de dolari.
Aceasta este o afirmație personală a domnului Ionis. N-aș vrea să vorbesc despre el în genere, dar doresc să menționez că începând cu anul 2001 a crescut în economia națională atât salariul real, atât salariul nominal, cât și salariul real. Ca exemplu, luăm 2002, salariul nominal a crescut cu 27%, salariul real cu 21%. Luăm 2005, salariul nominal a crescut cu 20%, salariul real cu 7%. 2006, salariul nominal 29%, real 14%. 2007, ce este tendință, și dacă vorbim și despre anul 2008, deci avem pe 7 luni o creștere nominală a salariului de 26%, iar salariul real cu 10%. Evident, este mult, 300 de dolari sau puțin. Niciodată un cetățean nu o să spună că și 500 de sau 700 de dolari este puțin pentru el. Dar trebuie să conștientizeze fiecare din noi că putem consuma doar atât cât câștigăm. Nu putem să promitem ceva ce nu poate fi asigurat financiar. Doresc să menționez că până în prezent, orice hotărâre de guvern care a fost elaborată, a fost asigurată financiar și a fost realizată. Asta este foarte important. Și deci, dacă să vorbim despre sectorul bugetar, special pentru această ramură a fost adoptată o lege care are etapele sale de implementare.
Domnule Sainciuc, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, despre salariul mediu pe economie, care ar urma să ajungă până la finele anului, până la 300 de dolari. Este ora 7 și aproape 18 minute. Valeriu, ai microfonul pentru presă. Cu ce începe astăzi?
Cum au venit numai două ziare la redacție, Timpul și Moldova Suverană, nu prea am de unde alege, așa că pot să încep cu Moldova Suverană, care publică un rezumat extins din declarațiile premierului Zinaida Greceanu de ieri din conferința de presă, intitulându-l rezumatul concitat din cele spuse de doamna prim-ministru. Noi nu putem să consumăm mai mult decât producem și acest credo este sfânt pentru echipa pe care o conduc. De asemenea, câteva depeșe oficiale, cum ar fi, de exemplu, comunicatul prin care ministrul Protecției Sociale, Galina Balmoș, anunță că din octombrie 72.000 de familii dezavantajate vor primi ajutoare sociale în funcție de venitul acestora, sau mesajul pe care tot ea l-a adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Oamenilor în Vârstă, cărora le dorește azi bătrânețe fără tristețe. Da, apare în Moldova Suverană și un fel de reportaj de la concertul organizat de Ziua Bunicuței, sărbătoare marcată ieri și instituită de Taisia Voronin, soția președintelui, acum 2 ani. Sărbătoare care îi provoacă sorinește fârță în timpul vagă senzație că ar fi decretată artificial și certitudinea unui pronunțat iz electoral.
Valeriu, sper că ai epuizat problemele sociale din presa de astăzi și ai timp să ne spui și ce scriu ziarele la capitolul politic.
La politică, Timpul anunță că la primăria Chișinăului s-a declanșat războiul birourilor. Mușuc, președintele Consiliului Municipal, a cucerit 4 birouri, iar edilul capitalei Dorin Chertoacă nu-i recunoaște victoria, precizează ziarul. Și mai scrie Timpul că tot la primărie lupta electorală se dă și pe căldură, și pe căldura din apartamente. Pe lângă asta, Timpul acuză că printr-un nou regulament care presupune acreditarea jurnaliștilor, guvernul ar încerca să trieze jurnaliștii, interzicându-le celor incomozi accesul la ședințele executivului, iar Constantin Tănase, într-un editorial despre presa și Moldova de alternativă, îl face vinovat pe președintele Voronin pentru tirajele în cădere ale ziarelor de limbă română. De cealaltă parte, Moldova Suverană îl învinuiește pe Sergiu Mocanu că ar utiliza cinic problemele judiciare ale propriilor săi copii, bănuiți că ar fi schilodit în bătăi un tânăr într-o discotecă din Chișinău, pentru a obține capital de imagine, îi folosește Sergiu Mocanu, zice Moldova Suverană.
Mulțumesc, Valeriu! 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Acum știri pe scurt. Oana ai din nou legătura la Praga.
La Chișinău, fostul șef al misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, a avertizat că Occidentul nu va accepta reglementarea conflictului transnistrian în afara formatului de negocieri 5+2. Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a situației din Georgia își începe astăzi acțiunile, dar Rusia nu permite accesul în zona tampon din jurul republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Senatul american a planificat pentru astăzi votul pentru pachetul de măsuri propus de administrația Bush pentru redresarea finanțelor americane. Pachetul legislativ a fost respins luni de Camera Reprezentanților. Georgia și Armenia au căzut de acord să continue întărirea relațiilor bilaterale, au anunțat la Tbilisi președinții Mihail Saakashvili și Serge Sarkisian. Liderul de la Yerevan, aflat în prima sa vizită oficială la Tbilisi, a spus că pentru țara sa stabilitatea în Georgia este foarte importantă. Consiliul Europei a cerut ieri organizarea unor misiuni speciale de monitorizare pentru Georgia și Rusia ca urmare a conflictului dintre ele din luna august. Președintele Serbiei Boris Tadić a declarat că va lua în considerare o posibilă divizare a Kosovo în două părți, una controlată de albanezi în sud și alta de sârbi în nord. Președintele din Kosovo, Fatmir Sejdiu, a respins ideea divizării regiunii. Și președintele american George Bush are prevăzute pentru astăzi convorbiri cu comandantul forțelor americane din Afganistan, generalul David McKiernan. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mi s-a întâmplat odată să fiu invitat de niște prieteni într-un restaurant somptuos din centrul Chișinăului. A fost o seară tulburătoare. O sală scaldată într-o lumină orbitoare, cu lustre scânteietoare, niște chelneri de o amabilitate incredibilă, un vin roșu foarte gustos, o discuție plăcută care m-a făcut să uit o vreme de cotidianul searbăd. Alături petreceau niște oameni de curând îmbogățiți, iar la o măsuță mai îndepărtată am văzut doi oameni înietate, cu o ținută elegantă, îmbrăcați cu mult gust. M-a mirat aparența lor tinerească, dar și faptul că erau foarte calmi, bine dispuși, zâmbitori. Mâncăruri alese erau pe masa lor și m-am gândit că trebuie să fie niște străini. Chelnerul mi-a confirmat supoziția. Erau niște pensionari octogenari din Noua Zeelandă, care voiajau prin Europa. Au aflat de existența unei țări exotice, Republica Moldova, și au hotărât să o viziteze. Urma să plece în Ucraina. Brusc am avut o revelație. Dar câți dintre pensionarii octogenari moldoveni voiajează prin lume? Câți dintre ei iau masa în restaurantele bogate ale altor țări? O fi vreo unul? Și câți dintre pensionarii moldoveni sunt atât de senini, veseli, zâmbitori și bine îmbrăcați ca suspomeniții călători din Noua Zeelandă? Și mi-am dat seama că bătrânețea lor e diferită de bătrânețea noastră, că bătrânețea lor e ca o tinerețe, iar a noastră e un chin. Și nu doar pentru că lipsesc banii, ci și pentru că e vorba de niște vieți diferite, trăite în niște lumi contrastante. Iar pentru că lumea în care au trăit bătrânii noștri alimentează tot felul de suspiciuni în afară, și călătoriile în unele țări sunt greu de realizat, chiar dacă reușești să aduni printr-un miracol niște bani la o vârstă venerabilă. Deocamdată, pensionarii noștri trebuie să se mulțumească cu ziua bunicuței, al cărei animator principal e soția președintelui țării, și cu mesajul Ministerului Protecției Sociale, care le dorește, citez, multă sănătate, bătrânețe fără tristețe, pace și lumină în suflet. Voiajurile prin Europa vor deveni realitate, poate, pentru alți bătrânei care deocamdată încă nici nu s-au născut.
Și aproape 24 de minute, cum ați auzit în știri, astăzi este posibil ca adunarea parlamentară a Consiliului Europei să voteze asupra propunerii lansate de unii parlamentari care cer reanalizarea drepturilor delegației Rusiei la acest for al drepturilor omului, ca urmare a situației create în urma acțiunilor militare ruso-georgiene din luna august. Cu mai multe informații, revine la microfon Oana Serafim.
Elena, Consiliul Europei a cerut ieri organizarea unor misiuni speciale de monitorizare pentru Georgia și Rusia ca urmare a conflictului dintre ele din luna august. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că la nivelul organizației nu există un consens în a pedepsi vreuna din aceste două țări. Delegația Georgiei a cerut să nu se ia nicio măsură împotriva Rusiei și delegația Rusiei a cerut aceeași atitudine față de delegația georgiană. Și totuși, 24 de membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei au semnat o moțiune prin care cer reanalizarea drepturilor delegației ruse, propunându-se chiar suspendarea dreptului de vot pentru cei 18 reprezentanți ai Moscovei. Votul asupra acestei moțiuni este așteptat astăzi. Terry Davis a spus că organizația sa a primit 1700 de plângeri de violare a drepturilor omului, atât din Georgia cât și din Rusia, în urma conflictului din luna august. Acum 8 ani, să reamintim, Consiliul Europei a suspendat dreptul de vot al delegației ruse ca urmare a abuzurilor săvârșite de trupele rusești în Cecenia. Dreptul de vot a fost redat Moscovei după un an.
Oana, ce ar putea face Consiliul European în acest
moment? Nu mare lucru. Organizația nu poate impune alte sancțiuni decât retragerea dreptului de vot. Și în ultimă instanță, problema nu este atât de pedepsire reală, cât mai degrabă de imagine. Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului, a cerut organizației unei misiuni de experți în Georgia și în Osetia de Sud pentru a analiza aceste 1700 de plângeri de abuzuri grave venite la Consiliul Europei. El s-a arătat extrem de îngrijorat de ritm lent de deminare a zonei și de pericolele la care expusă populația civilă și refugiații. Agenția germană de știri DPA scrie însă că delegația rusă a făcut zilele acestea eforturi susținute pentru a-și îmbunătăți imaginea, pentru a-și arăta cea mai democrată față posibilă. Șeful delegației Moscovei, Constantin Kosachov, a declarat că, până în ultimul moment, Rusia a făcut eforturi de soluționare a tensiunilor dintre Moscova și Tbilisi pe cale diplomatică și numai când acest lucru nu a mai fost posibil, s-a trecut la măsuri militare. Mai mult, delegația rusă a lansat o invitație delegației georgiene la o, cităm, seara prieteniei mâine, adică după votul de astăzi. În ciuda acestor declarații, rușii continuă să dea vina pe georgieni că au început provocările, iar georgienii pe ruși. Atât de la mine, de la Praga.
Oana, mulțumesc! Să-l ascultăm acum pe William Toto cu un rezumat al cărței Mormintele Tac, relatări de la cea mai sângeroasă frontieră a Europei.
Autorii volumului sunt Johann Steiner și Doina Vaghetz. Titlul spune aproape totul. Frontiera la care se referă autorii acestui volum este granița de vest a României. Locul de trecere a mii și mii de persoane. Nu numai români au încercat să treacă ilegal această frontieră pentru a ajunge în lumea liberă, ci și cetățeni din celelalte țări fost comuniste care vizitau România ca turiști. Dacă în Germania răsăritană problema trecerii frauduloase a frontierei a fost cercetată de către istorici, în celelalte țări răsăritene subiectul încă nu a fost tratat așa cum se cuvine. Până și în așa numitul raport Ismăneanu, în care se analizează perioada comunistă a României, tema trecerii ilegale a frontierei este doar amintită. În consecință, autorii plasează subiectul în domeniul crimelor indirecte. Totuși, ei amintesc de necesitatea limpezirii faptelor, afirmând că ar fi de văzut câte mii de oameni au fost arestați pentru că au vrut să plece din România, câți au fost condamnați și câți au fost chiar omorâți la frontieră sau chiar pe celălalt mal al Dunării în Iugoslavia. Meritul lui Steiner și Vaghetz constă în faptul că ei au încercat să adune mărturii de la persoane care au reușit să fugă, respectiv au devenit victime ale practicilor inumane la care fusese supuși așa numiții frontieriști. În zona de frontieră cu Iugoslavia au fost înregistrate nu numai treceri spectaculoase, ci și crime odioase comise de către grăniceri, militar în termeni și ofițer. Mărturile culese sunt totuși nesatisfăcătoare și nu reușesc să elucideze area complexă a fenomenului frontierist. Cei doi autori se lovesc în primul rând de lipsa informațiilor arhivistice. În pofida acestei situații, ei au reușit să descopere o statistică din care rezultă că numai în perioada anilor 1980-1989, 16.000 de persoane au încercat să părăsească ilegal România. Din păcate, nici victimele nu prea vorbesc despre suferințele îndurate, pentru că ele vor să uite, precum se precizează în introducere. Volumul semnat de Johann Steiner și Doina Vaghetz este totuși un început remarcabil. Poate va reuși să strânească și interesul unor cercetători, care, după aproape 20 de ani de la prăbușirea comunismului, se vor ocupa în sfârșit și de acest capitol întunecat al istoriei recente. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Centrul Național pentru Transparență și Drepturile Omului de pe lângă Alianța Anticorupție convoacă o conferință de presă la care vor fi prezentate rezumatele proiectului Monitorizarea și Prevenirea Corupției în instituțiile de învățământ superior din Moldova. La ora 19 seara, ascultați ca de obicei ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, o ediție actualizată a jurnalului de la 19, poate fi ascultat și la ora 21 la postul de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.